a to, co vnímám jako, že je významný při té práci hagioterapeutický s biblickými příběhy, je určitý fenomén, který teda se v psychoterapii tolik nezmiňuje, byť jako si myslíme, že je to velmi významná věc, a to je fenomén kognitivní disonance. Takhle z toho už se dá nějak něco vydedukovat, o čem to může být. S pojmem kognitivní disonance přišel asi před 70 lety jeden americký psycholog Leon Festinger, kdy tam došlo k tomu, že někdy v roce 1956 vznikla ve Wisconsinu sekta kolem jedné ženy, která tvrdila, že ve spojení, v mentálním spojení s mimozemšťany, byla to taková UFO sekta, jak to nazýváme, že mentální spojení s mimozemšťany a že v podstatě teda dávala, kolem ní se shromáždila skupina několika desítek lidí a ona začala říkat, že v určitý den, bylo to nějak na Vánoce snad roku 1956, dojde k tomu, že dojde k celosvětové katastrofě, kdy mělo to být jako teda potopa světa, kdy bude celé, veškeré lidstvo bude zničeno a jediný, kdo bude zachráněn, bude ona a její následovníci, kteří se shromáždí na nějakém místě, na nějakém konkrétním místě, kde přistane létající talíř a oni teda do toho létajícího talíře nastoupí a odletí někam do vesmíru a tím budou zachráněni. Samozřejmě to už bylo v dobách jako, takové jako rozvoje masmédií, takže jaksi tato hlásání té sekty se stala všeobecným, jaksi vyvolala všeobecný zájem v celém Wisconsinu. Televizní štáby a rozhlasové stanice reportovaly o tom, co se stalo a co se stane. Tam bylo zajímavé, že ti lidé, ti následovníci té ženy, skutečně jaksi prodávali své majetky, prostě přestávali se starat o zdravotní pojištění a tak dále, když už ten konec světa je takhle na spadnutí. A samozřejmě nic se nestalo a teď tam byl jako zajímavý fenomén, protože samozřejmě dalo se čekat, že ti lidé to zklamání, které zažijí, takže to povede k rozpadu té sekty. A ono ku podivu to vedlo k tomu, že se ta sekta ještě utužila. Což bylo teda vlastně velmi zvláštní a jako jak to psychologicky vysvětlit a s tím právě teda přišel Leon Festinger s tou svou teorií kognitivní disonance, kdy tam totiž se zjistilo, že ti lidé, kteří do toho očekávání konce světa vložili málo, kteří jako věřili málo, takže jaksi málo do toho investovali i v tom negativním slova smyslu, jako teda, že začali prostě se oddělovat od běžného života, tak ty většinou odpadli. Ale ti, co do toho investovali hodně, tak tam se ta víra ještě utužila. A tenhle fenomén teda je známý, když teda teď trošku odběhnu, ještě i z jiných období. Já nevím, jestli jsem to tu říkal, já jsem byl před těma 30 lety taky, ještě to bylo za Československa, jeden ze zakladajících členů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Takže v téhle oblasti prolínání nebo takové té patologie, která se váže na religiozitu, se docela taky jsem se točil a točím. A mým takovým jako koníčkem byly Svědkové Jehovovy. Takže já si na to pamatuju, že vlastně to poslední očekávání konkrétního data u Svědků Jehovových konce světa byl rok 1975, což ještě já si teda jako pamatuju, jak to skutečně narůstaly ty počty těch nových konvertitů ke Svědkům Jehovovým, protože zase to vypočítali z Bible, bylo to jako z hlediska logiky, to bylo dokonalý jako jo, to datum. A samozřejmě nic se nestalo, jako trochu to vedlo k velkému nárůstu počtu členstva, malinko to pokleslo, ale rozhodně jako ne tolik, kolik lidí se tam v tom očekávání konci světa událo. No a Leon Festinger teda přišel s tou teorií kognitivní disonance, která říká zhruba toto. My, naše vnitřní struktura a naše vnitřní fungování vlastně tvořeno třemi takovými základními základními oblastmi psychickými nebo psychosomatickými. To znamená oblast emocionální, oblast myšlenková, kognitivní a oblast behaviorální, to znamená to chování. A za normálních okolností vždycky inklinujeme k tomu, a to je vnitřní jakoby tlak na každého z nás, k tomu, aby tyto tři oblasti se nacházely v určité konzistenci, či konzonanci, teda, abych použil teda tu terminologii, která tam je, disonance. Takže my se usilujeme o to, aby naše prožívání, naše myšlení a i z toho plynoucí chování bylo v nějaké konzistenci, v nějaké konzonanci. A pokud dojde k vychýlení některé z těchto složek, tak máme tendenci pozměnit ty zbývající dvě složky tak, aby se to opět dostalo do nějaké konzonance. No a Leon Festinger například u té sekty v tom Wisconsinu přišel s tím, že tam vlastně oni, že očekávali konec světa, to bylo to myšlení, oni se podle toho nějak chovali, nějak to prožívali. Teď došlo k té situaci, že nic se nestalo, načež ta vůdkyně té sekty, ta, která říkala, jak je v tom spojení s těmi mimozemšťany, změnila jakoby to myšlení, takže ta závislost těch lidí na té ženě zůstala zachována, oni se dále chovali velmi závisle, ale to, co se změnilo, byla ta pohádka, když to tak řeknu, protože ona řekla, ona prohlásila ano, protože když mimozemšťané viděli tu velkou víru, kterou lidé projevili, nebo ti její následovníci projevili v to, že k tomu konci světa a zničení lidstva dojde, tak se rozhodli teda, že to díky té velké víře těch jejich následovníků, že teda se rozhodli, že ještě dají lidstvu šanci a že teda tentokrát to lidstvo nezničí. Jo. To vedlo k tomu, že skutečně najednou se objevil kognitivní systém, který to vysvětlil a to, že k ničemu nedošlo, a vlastně ti lidé dále mohli utužovat tu svou závislost na té vůdkyni. Konec konců to, když jsem tu zmiňoval ty svědky Jehovovy, no tak tam to bylo to též, jo? Tam byly ty tři velká očekávání konce světa, rok 1914, 1925, 1975. Vždycky se to pak nějak vysvětlilo, že vlastně to očekávání bylo v pořádku, jenom bylo nějak trošku posunutě interpretováno. Jo? A umožnilo to vlastně zachovat to. Ano, tak já
bych řekla ještě jeden příklad ze své ordinace psychoterapeutické, který se vlastně toho týká, ale v jiném slova smyslu. Povídala jsem si teď s takovým mladým mužem, který se chystá ke svatbě. Původně on i jeho snoubenka z věřící rodiny, ale dospěli k tomu, že nepraktikujou a dokonce říkají, že jsou nevěřící. A teď s tou, když chystali tu svatbu, tak najednou se dostali do konfrontace se zklamáním hlavně prarodičů, kteří vyjadřovali to, že teda tak to je ale fakt špatně, takhle vy budete mít svatbu, tam se ještě používalo v té rodině jako Němci, jako jenom na úřadě, ne jako v kostele a tak, což bylo pro ně těžké to unést. Nicméně, jako ustále si to, jsme nevěřící, chceme teda mít svatbu, nebudeme předstírat, chceme ji mít na prostě normálně, na někde na statku s kamarádama, s přátelema, jako státně se oddat. A když mi tak vyprávěl, tak já jsem mu říkala, no vidíte, to je zajímavý, je jako věřící člověk, mně vlastně přijde, že ten váš postoj je jako, že s tím, že jste pravdiví sami se sebou, takže jste vlastně z mýho pohledu Bohu blíž, jako je to. A najednou se v tom, než kdybyste předstírali, jako kvůli těm příbuzným a tak, a najednou se v tom obličeji toho muže mihnul takový jako výraz. A já jsem, to znamená, zaznamenala jsem nějakou emoci, když jsem řekla, že mám pocit, že jsou Bohu blíž z mýho pohledu. A on mi říká, chytla jsem tu emoci a říkám, co se to děje, vidím, že se ve vás něco děje. A on říkal, no to je zajímavý, mě to teď jako potěšilo, to, co jste řekla. A Já jsem se tak jako usmála, říkala jsem to, ale docela rozpor, že jo? Říkáte, že jste nevěřící a potěšilo vás, že jste Bohu blíž. Takže vlastně tady najednou vzniklo to vychýlení, který ale vedlo k nějakému zvědomění, jak to teda vlastně s tím mým pocitem, že jsem nevěřící, je. Tak.
Já to možná ještě trošku vlastně ukážu, o co tam vlastně jde. Či normálně je ideálem je toto, být ta konzistence. Ale někdy pod vlivem nějakých tlaků se tam vytváří ta disonance, která tak jako vede k tomu, že my to tak jako popřeme tu disonanci. Že? To byl asi, by šlo takto interpretovat ten příklad toho mladého muže. On tam měl nějaký emoce, které vlastně religiozní byly, ale ve svém myšlení, ve svém chování, že ve svém myšlení, tak kdo ví, co tam bylo, byl tam třeba nějaká separační separace vůči rodičům, touha po separaci, touha odmítání autory, kdo ví co, která vedla k nějakému chování, budu mít svatbu pouze na úřadě, ale ty emoce tam stále zřejmě byly a v okamžiku, když při tom hovoru se toho dotklo, tak najednou se tam ta disonance, která tam byla, ozřejmila a něco s ním to, teď je otázka, co bude dál, ale něco s ním to vedlo, že jo. Zřejmě on najednou si uvědomil, že ta religiozita přece jenom, že v něm je. A najednou, jako kdyby se dostávalo teda ta disonance opět do novýho, tím, že se to zvědomilo, tak se to dostávalo do nějakého vyššího levelu, kde opět to spěje k té konzonanci. Uvidíme, co teda bude dál samozřejmě. Ale, a to je vlastně princip práce s kognitivní disonancí a to je to, co jako v té hagioterapii děláme, že a proto tak jako takové ty jenom myšlenky, tak často to tak jako spochybňujeme, protože může vzniknout rozpor jak mezi všema třema těma složkama toho vzorce. Myšlení a emoce, že jo, tak to byl tenhle ten příklad, o kterém tady padlo. Chování a emoce. No to byl ten příklad, jak jsem včera povídal o králi Davidovi, jak za ním, že jo, přijde prorok Nátán a teď mu říká ten příklad s tou ovečkou. Král David tam naprosto, že jo, plane hněvem, je naštvaný, že chce toho člověka, o kterém má pocit, že teda mluví prorok Nátán, chce ho potrestat smrtí. Či má tam ten obrovský vztek a najednou dojde k té disonanci, když on si uvědomí, že to je obraz jeho vlastního chování. Že a on vlastně se dostává, to vytváří, ta disonance, kognitivní disonance vytváří velký tlak na to, aby se to nějakým způsobem opět dostalo do té konzistence, konzonance. A u toho krále Davida to bylo, že on nějak změnil své chování. Čili mělo to vlastně nějaký jako terapeutický efekt. Takže vlastně zvědomování kognitivní disonance, to, že, nebo třeba tady tohle máme jako často na těch terapeutických skupinách, tak já nevím, čteme příběh o nevěstce Rachab z Jericha, tak padne otázka, jako jo, co je vlastně špatného na prostituci, jo. A teď na těch skupinách tak často chá, no to ať si každý dělá, co chce, jako na tom nic vlastně není, že jo. A v okamžiku, když teda, a já se tam dobře, a ty máš děti, jo, a dceru 17, a já říkám, no dobře, a kdyby teď za tebou přišla tvoje dcera a řekla, že by si chtěla vydělat na nový džíny od Armaniho, tak a za jednu noc v hotelu Alcon to... A ještě bych řekla, no a ty si mami přece říkala, že na prostituci nic špatného není, tak mohla bych, mám tvoje svolení, že tam můžu. Najednou to vyvolá, no a najednou si to uvědomí, že to takový to kecání, jako jak my máme tendenci tak jako žvánit intelektuálně, jo. Jak to může být v rozporu s tím, co teda vlastně prožíváme a to, co teda, jak se ve skutečnosti jako sami chováme. A to se opakovaně stává, že najednou oni si říkají, že no, tady je nějaký rozpor. Tak, a ten tlak toho uvědomění si toho rozporu může vést k tomu, že se tam znovu na nějakým vyšším, integrovanějším levelu ustanovuje zase nějaká konzonance, že ti lidé se prostě někam posouvají pozitivním směrem, když se to tímhle způsobem s tou disonancí pracuje. Takže tohle, kdybyste se někdy setkali s tím, a pokud pracujete s lidmi a hlavně v psychoterapeutické oblasti s termínem kognitivní disonance, tak to se tímhle s tím myslí, že by se s tím nějak jako explicitně pracoval v psychoterapii, vlastně jsem si jako nevšiml, ale samozřejmě nemám dokonalý rozhled, ale v té hagioterapii vlastně záměrně tímto způsobem pracujeme. A pokud jste byli na těch dvou skupinách včerejších a předčírem, tak jste si všimli, že tam jako všechno je jakoby zpochybňovaný a když se něco jako tak jen tak jako říká teoreticky, tak hned, jestli to odpovídá vlastně tomu našemu prožívání, hodně to může působit jako zlost na mě teda, jo, že to tam tak jako furt šťouchám, ale smyslem toho vlastně je tam jako ozřejmit případnou disonanci a toho člověka vlastně já na té předčerejším skupině jsem na konci říkal, že když ta skupina končí, že ten člověk se necítí úplně dobře, jo, naštvaný, nebo že to vlastně nemusí být špatně, že i negativní emoce nám něco říkají a i negativní emoce mají tendenci znovu se nějak teda uklidnit a nějak ty negativní emoce zpracovat. A pokud ty negativní emoce, ten pocit jako prostě, že z rozladěnosti na konci té skupiny, tak vlastně ta důvěra v to, že ta naše duše, psychika má tendenci, ty sebeuzdravné tendence, to znovu nějak způsobem teda poskládat zdravějším, než to dosud bylo, tak zatím za těch 30 let, co tu hagioterapii dělám, tak se ukázalo, že tomu důvěřovat lze. Takže tohle je teda jako kognitivní disonance. No a možná, že teda dneska trošku k tomu příběhu, o kterém bude řeč, dá k tomu nějaký podnět. Já bych, protože tady jste viděli, že u té kognitivní disonance tam jsou podstatný, já to ještě teda vrátím, tam je podstatný hodně ty emoce. Ty emoce, to je to nejautentičtější u nás. Většinou to je tak, jakože je tendence, když je rozpor mezi emocemi a myšlení, aby to myšlení se znovu nějak k těm emocím vrátil, že ty emoce, to jsou ty autentické. Jak už jsem to tu říkal na poprvé, trošku parafrázuju Martina Lutera, když říkám, že naše přemýšlení, to je taková děvka ďáblova, jo, ta dokážeme myslit, dokážeme zracionalizovat úplně všechno. Znamená, když naše chování, tak ty emoce jsou, to je to autentické, či hlavně je snaha se být citlivý tím svým emocím. Takže já vás poprosím, přestože samozřejmě příběh o Abrahamovi, Sáře, Hagaře, o Izákovi nahoře Moria, všichni znáte ho dokonale, tak jestli by se mohli, tak jako jsme to dělali ty dva dny předtím, zkusit to prožít ještě jednou, tak v tom smyslu trošku ty imaginace, aby jsme přes tu imaginaci se třeba přiblížili nějak k těm emocím. Je to těžký, já vím, když ty příběhy známe, tak dostat se k emocím je mnohem těžší než pro lidi nevěřící, kteří ty příběhy slyší poprvé. A to je bohužel teda takový jako trošku obtíž u věřících lidí, že pro ně ta hagioterapie je těžší, ale přesto to zkusíme přes tu imaginaci nějak k těm emocím se dostat. Takže já vás poprosím, jestli byste mohli do takové zakotvit se oběma nohama v zemi, uvolněně se opřít do toho opěradla, uvolnit ten dech, uvolnit tu duševní energii, tak jak si pustíte všechno, jestli nám něco lítá hlavou, pokud to jde, tak to zkusit pustit. A samozřejmě ta základní strategie by taky měla být, nebo nabídka, možnost zavřít si oči, aby jsme si mohli vytvořit tu vnitřní obrazovku za čelem a tam ty obrazy toho příběhu si promítat vizuální, třeba i sluchový, jestli dokážeme mít fantazii sluchovou, všema smyslama do toho vstoupit. A když vstoupíme do té scenérie toho příběhu, který vlastně je velmi dramatický, co si budeme povídat, tak zkusit nahlídnout, jestli kdybychom opravdu tam reálně mohli před těma 4000 lety vstoupit mezi ty jednající postavy, tak jaký emoční struny by to v nás rozehrávalo nebo rozehrává, když to tímto způsobem zpracováváme. Takže uvolněme se, přenesme se teďka někam do toho jižního Izraele v blízkosti Beršeby, 7 studní, kde se ten příběh odehrává. A ještě jednou to zkusme prožít, já to budu číst v češtině, se omlouvám, tak to ještě jednou si dáme. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoliv byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. Když mu bylo 8 dní, Abraham svého Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo 100 let, když se mu syn Izák narodil. Tu Sára řekla, Bůh mi dopřál, že se mohu smát, se mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší. A dodala, kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny. A přece se mu porodila syna, ačkoliv je stár. Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody. Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač. Řekla Abrahamovi, zapuď tu otrokyni i jejího syna, přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem. Ale Abraham se tím velmi trápil, vždy šlo o jeho syna. Bůh však Abrahamovi řekl, netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem. Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložili dítě na ramena a propustili. Šla a bloudila po Béršebské stepy. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem. Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla tam, zaplakala, teď jsem tu dal, a rozplakala se. Bůh uslyšel hlas chlapce a boží posel z nebe zavolal na Hagaru, pravil jí, co je ti, Hagaro, neboj se. Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepy a stal se lučišníkem. Usadil se v páranské stepy a jeho matka mu dala za ženu z egyptské země. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu, Abraháme, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedal tedy Abraham osla, vzal sebou 2 své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham 3. dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům, počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka, sám vzal oheň a obětní nůž a šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil, otče, ten odvětil, copak můj synu? Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl, můj synu, Bůh sám si vyhledne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I vstáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něj zvolá z nebe Hospodinův posel. Abraháme, Abraháme. Ten odvětil, tu jsem. A posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je berán, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká, nahoře Hospodinově se uvidí. Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama po druhé. Přisáhl jsem při sobě výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Abraham se pak vrátil ke služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beršeby, neboť tam Abraham sídlil. Příběh známý, takže se můžeme zase vrátit z Beršeby, z jižního Izraele, do Remáty. Můžu se zeptat, jaký emoce vyvolával ten příběh? V tobě teda, jestli můžu tykat. Hněv? Hněv, smutek, výborně. Vidíte tady autentické emoce? Zoufalství. Pobavení. Když někdo řekne na skupině, že příběh vyvolává pobavení, tak většinou to interpretuje, ale jako to se běžně říká, jo? Ale když se jde do hloubky, tak mnoho to moc volekrací není. Většinou je to máš nasranost, teda, jako. Já jsem pobavený, protože mě fakt mě to sere, teda.
Konkrétní jedna věc, stařínka, nebo 120 letého v tom věku, kdy Izák dospěl, jak tam zápasí s tím svým mladým synem někde na té hoře, že tam...
Je to popisované jako kňapnul zvázal asi.
Samozřejmě. Bible říká na jednom místě, že mu bylo asi 30 let, jo. Fakt je, že jako tomu se nedá moc úplně věřit, jo. Takže často se to tam, často, když říkáme, jaký máme fantazie o tom, tak většinou, ale je to pravda, Bible to tam na jednom místě také říká. Jasně, my když chceme těm autentickým emocím, že jo, tak to je takový příběh, který jako hodně vyvolává pocity jako, že vlastně věřící lidé to přečtou, jako ocení Abrahamu velkou víru a jdou dál, jo. Nějak jako více tím nezabývají. Někdy, když chceme u těch věřících k tomu autentickému, tak říkám, hele, představme si, že ten příběh není v Biblii, ale že to třeba Bhagavad Gita. A není tam Hospodin, ale tam Krišna. Jaký emoce by to vyvolávalo, kdyby to bylo z Bhagavad Gita a byl by tam Krišna? No a rázem najednou se tam dostává teda jako mnoho emocí, které, když se řekne, že to je z Bible, tam třeba tolik nejsou. Samozřejmě ten příběh je velmi, velmi dramatický a to, co tak na těch, a to tak berme jenom jako takovou inspiraci, než se pak rozejdeme do těch skupinek, se tam takový jako dva nebo tři tematický okruhy, ke kterým v těch skupinách se dostáváme. První je to samozřejmě Sára, Abraham, Hagar. Tak vy to asi samozřejmě víte, ale jenom to připomenu, o co tam vlastně v tom trojúhelníku jde. Sára nemohla mít děti a tam v těch národech toho Blízkého východu byla taková jako úzus, že když manželka, bezdětná manželka, darovala, poskytla svému manželovi svoji otrokyni, tak dítě, které se narodilo tomu manželovi s tou otrokyní, bylo de jure považováno za dítě té manželky. Tady k té situaci došlo, že když Sára s Abrahamem nemohla mít děti, tak ona mu dala svoji otrokyni jménem Hagar a vlastně tam se narodil Abrahamovi jeho prvorozený syn Izmael. Že, a to je zase taková jako odbočka, že Izmael... K tomu, zatímco k Izákovi, jako jeho potomci se vztahují Židé a potažmo ideově křesťané, tak na toho Izmaela se vztahují muslimové, takže nevím, jak je to ve slovenštině, pravděpodobně bez stejný. Ve starší češtině, když byly takový ještě sklonku 19. století dobrodružné knihy z tohle prostředí, tak termín Izmaelité tím se myslí Arabové, potažmo muslimové a samozřejmě ta narážka na toho Abrahamova syna Izmaela. Takže to je ten základní jakoby pohled na tu trojici zvláštní, která tam je. A my často se ptáme, jako, co to vlastně, jako, jak ty lidi vidíme. Každá z těch postav, Sára, Abraham, Hagar, jsou nějak osobnostně dost výrazně jiní. A když to vlastně takhle jdeme dál, a já jsem to tady zmiňoval včera, možná trošku i předvčerem, že podle Karen Horneové, jedné ze žákyň Sigmunda Freuda, vlastně máme tři základní způsoby, jak se vyrovnávat, nebo strategické způsoby, jak žít a jak se vyrovnávat s konfliktem, kdy vstupujeme s konfliktem s vnějším světem, že to ta strategie k jít do podřídivosti, strategie od vzdálit se, nebo strategie proti zválcovat to. Tak vlastně tady se ukazuje, že každá z těch osob jakoby reprezentuje jednu z těchto strategií velmi výrazně. Že? Je to Sára, která tam vlastně vystupuje velmi asertivně, neli agresivně, která tam jasně prosazuje prostě své nároky, nebo respektive často v těch skupinách klademe otázku, zda Sáře jde o jejího syna Izáka, a nebo jde o sebe samou, jo. A skrz Izáka, ona si ho to jakoby sebe sama jako snaží prosazovat, když vlastně nutí Abrahama, aby svého syna Izmaela vyhnal do pouště. Že? To je hodně taková jako dost vlastně bezskrupulózní žena. Lze jí takto vidět, jako berte to, že to jsou alternativy, jo? Nechci vám říkat, že to tak je, ale tak, jak to často bývá viděno. Naproti tomu Hagar, otrokyně reálně, sociálně, ale i v tom smyslu psychologickým, že jo. Ona je, to je ta jasná strategie jít do podřídivosti. Ona se nebrání, ona poslechne, ona pláče pouze, ona tam vlastně tam jako rezignuje v určitém okamžiku, čili že ona může reprezentovat tu strategie k jít do podřídivosti. No a Abraham to je takovej, nebo bývá viděn, jo, jako takovej útěkář, který místo toho tady mezi váma jsou taky nějaký mediátoři, tak místo, aby teda ten konflikt rodiny nějak mediátorsky řešil, tak si radši povídá s andělama, s Pánem Bohem, jako nějak od toho utíká, jo. Berte to jako nabídku, já neříkám, že tak je. Tak toto často, nebo v těch skupinách bývá viděno, že teda vlastně ten trojúhelník Sára, Abraham, Hagar můžeme vnímat jako jakousi inspiraci i pro naše zažívání rodinných vztahů, blízkých vztahů, že můžeme mít blízko a můžeme mít v sobě něco Sáry, něco Hagary, něco Abrahama. Takže to je jakoby první část, to se týká vlastně toho vzájemného vztahu těch jednotlivých postav. Tam ale samozřejmě v té rodině nejsou jenom oni, jsou tam i ti dva synové. Izmael a Izák. Tam je zajímavý, to mě tak jako napadlo, že jsem četl jednu psychologickou knížku, která dělala jaksi psychologický rozbor pohádek. Ten osud nebo ty osobnosti těchto dvou dětí. O Izmaelovi se moc neříká. O Izmaelovi se říká, že se stal lučišníkem, jo? Žil v páranské stepi, stal se lučišníkem. No, ale co si budem povídat, jako lučišník, no to je spojený s lovem, s válkou, to je tam jako jasně mu to vypadá, že Izmael byl prostě chlap uhnětený z jadrného těsta, navíc, že lukostřelba, to je jasně prostě maskulinní symbol par excellence. Čili tak jakoby tam se naznačuje, zase berte to, je to jako projekce, vidíte to v tom, že Izmael opravdu z toho vyrost chlap, jako teda chlap, jaký chlap má být. No, poštívač. Já jsem se díval do slovenského překladu, tam je posměváček, jo. Ale ono v češtině to slovo poštívač se minimálně užívá. V některých oblastech na Moravě. Znamená to jako popichovač, jo, takový smíšek, ale ono to má trochu sexuální podtext. To slovo, hebrejské slovo mrcáchek, který tam je, se třeba, nebo ten slovesný tvar, ta stavba gramatiky hebrejské je trošku neodpovídá tomu indoevropskému pojetí. To slovo se třeba vyskytuje tam, kde úplně v jiném příběhu, když je příběh o Putifarce a Josefovi egyptském, tak když ona se snaží Josefa svéct, Josef uteče a ona jak drží ten oděv Josefův, tak pak žaluje svému manželovi, úplně si vymýšlí a říká v českém překladu, přišel za mnou ten tvůj hebrejský otrok, kterýho si mi dal, že ona to ještě svádí na toho muže, a chtěl se mnou, a ty tam sloveso miliskovat, jo. Sloveso miliskovat v češtině, no ale nějak to tušíme, že to ne. No a to miliskovat je stejný sloveso, jako je u toho slova, že on byl poštívač, jo. Čili něco tam je ještě jako laškovat, jo. Těžko to vyjádřit, no. Bylo to něco možná ještě trošku sexuálního, jako erotického. No, on byl vůči Izákovi, jako, že byl, no, těžko říct, no. Takže to byl poštívač. No jo, ale Izák je zajímavý, co bylo, nebo Petr chtěl něco říct?
Ne, já jsem si mohl vyhlednout se
na... Dobře, jasně. Já jsem se, že se dvojnásobně hlásíš. Izák, v podstatě, tam jde o to, co mě vedlo k tomu, když jsem četl ten výklad těch pohádek, ten autor, ten psycholog říkal, že pro dospívajícího chlapce je lepší situace, když vyrůstá sám s matkou, bez otce úplně, než když vyrůstá v kompletní rodině, kde je ale slabožský otec. Protože když tam toho otce vůbec nemá, tak si ho může nějak jaksi buď nacházet v nějaké tu otcovskou figuru v nějakých jiných postavách, nebo prostě si to jí může vytvářet. A že tam, kde je slabožský otec, takže vyrůstají často i ty slaboští synové. No ale co Izák? Izák byl vlastně, není druhé více slaboštější postavy mezi izraelskými patriarchy, že? První věc. Oženil se ve svých 40 letech, ale nevěstu mu museli najít, on si ji teda nenašel sám. Izmaelovi dala matka, že v egyptské země, to je pravda. Ale Izák, tam se přímo říká, že se oženil proto, aby utěšil žal po smrti své maminky Sáry. No, nevím, dámy, jestli byste o takového muže stáli. Fakt je, že své manželky Rebeky, že si jí vlastně taky nikdy vlastně mužsky nezastal, že to známý, on jí vydával za svou sestru, aby ho náhodou nezabili. Jasně, on v tom kopíroval svýho tatínka Abrahama, ten to tež udělal se Sárou, že jo. Dvakrát dokonce, ano. Čili jako taky, no, jako řekne, ne, to není moje žena, to jako, je moje sestra, jo. On selhával vlastně i jako patriarcha kmene, když dvakrát se mu stalo, že když někde jeho pastýři vykopali studnu a přišli místní a řekli, no ale ta studna je naše, protože je na našem území, tak Izák vždycky sklapnul podpatky a odtáhl. Místo toho, aby bojoval, že jo? Měl bojovat, ne, chlapi, bojoval. On utekl. No a konec konců, nakonec totální otcovský selhání jistě byl kauza Ezau a Jákob, jo. Jakože nemohl, on říká, no když už jsem dal to požehnání, nemůžu to vzít. On mohl zabít klidně teda, popravdě řečeno, Jákoba, jako, když ho takhle on podrazil, jo. Takže jako dá se na to dívat i tak jako taková inspirace, jakože ta širší rodina je se týká nějak tohodle a je to něco, co, a teď to berte furt jenom, že to je jako podnět, jako přemýšlení, inspirace, že i tenhle příběh, který je samozřejmě velmi známý a všichni ho znáte, může vyvolávat jako velké jako inspirativní inspirace. No a pak je zde druhý okruh, který v těch skupinách se setkává, to znamená vlastně Abraham, jo. Tam, když se říká, často lidi jsou naštvaný, a teď jako, co to bylo za člověka, Abraham teď zní tak jako v první, no to byl jaký magor, jako. No ale to není úplně jako, to jenom mluví o tom našim, o té naší zlosti. Vlastně jaký byly ty motivace toho Abrahama k tomu jeho jednání, který chce zabít svého syna. Samozřejmě ta odpověď jako zní, no Bůh to na něm chce, Bůh mu to řekl. Že Bůh mu řekl, aby poslech Sáru v tom případě s ním znal. No jo, jenže to vyvolává otázku, no ale jak k němu mluvil Bůh? Jako, co si pod tím představit? Jo? Kdyby jsme byli historici, tak asi většina z nás bere tento příběh, že je kronika nějaká popisující realitu. A když se nám říká, Bůh mu řekl Abrahame, co si pod tím vlastně představit? Co to vlastně bylo? Měl sen? Zdálo se mu to?
Ano, v Koraně je napísané, že on vo sně.
Že?
Bůh sa mu vo sně prihovoril. V Koraně je napísané.
Přesně tak, může to být ve snu. Někdy říkal, no slyšel hlas. No jo, ale kdo tady jste lékaři, tak víte, že slyšet hlasy, to je jednoznačná věc. A v bohnicích takových lidí máme stovky, jo. Nebo to byl vnitřní pocit, což se snem samozřejmě koresponduje, že sen jeli to hlas našeho nevědomí, no tak můžeme mluvit sny, můžeme to zažívat jako vnitřní pocit, ano, je správný poslechnout Sáru, ale i tak najednou se setkáváme s tím, že to vlastně není tak jednoduchý a otázka teda, kdy mluví Bůh, a kdy mluví, a teď to přeženu, kdy mluví ďábel, no tak to, anebo naše teda nějaké předporozumění, je v tenhle příběh vyvolává velmi silně. Protože samozřejmě, když jdeme ještě do větší hloubky, no tak to máte tam v tom psaní, kdybych, a to tam dávám, že jo, kdybych já byl panem farářem ve zpovědnici, přišel za mnou mladý muž a řekl by, pane faráři, požehnejte mě. Bůh na mě žádá, abych zabil svého 5letého syna. Znáte to, prostě Bůh to občas žádá, no. Abrahamovi to chtěl, taky teď to chce na mě. Ale já nevím, jestli budu mít sílu to udělat. Mohl byste mě požehnat, abych dokázal svého syna zabít? No a v tom najednou všichni, ne, poslal bych ho na psychiatrii, jo. Ale tak jak to teda je, že tady říkáme Abraham úžasný člověk a já bych Abrahama de facto, současného Abrahama, poslal na psychiatrii. Samozřejmě, když říká, no to bylo tehdy Bůh mluvil, jako jo. No, to už říkal Gedeon, když tam mlátí v lisu obilí a přijde za ním anděl a říká, Hospodin s tebou, udatný bohatýre. A on tak nasraně, no Hospodin s námi, to bylo kdysi, to nám říkali naši otcové, dneska Hospodin mlčí a kašle na nás. Jo. Každá doba má pocit, že dřív Bůh mluvil a dneska nemluví. Jo. No, já myslím, že mluví úplně stejně. Jako. Takže najednou ta otázka té motivace Abrahamovi, navíc, to jsem tam taky psal, že jo, chtěl Bůh Izákovu smrt? No, všichni musíme říct vlastně, že ji nechtěl. No ale to pak znamená, že Abraham čet špatně autentickou boží vůli. Jestliže Abraham se domníval, že to Bůh autenticky chce a Bůh to ve skutečnosti nechtěl, tak vlastně Abraham čet špatně Hospodinovu vůli. Já vím, že to takhle řeknu, ale já vám teď nechci rozvracet vaši víru, jo? Já to ne. To je jenom jako, jak hluboko je možný jít a my pracujeme teď, toto se točí kolem té kognitivní disonance. Třeba, taky by to chtělo, ano, jistě. Ale tady jde o to, zda chtěl Hospodinovu smrt. Že jo, my kolikrát jako říkáme, dobrý, když se vrátili z hory Moria, řek Izák, mámě, Sáře, co se tam udalo na té hoře? A teď jako fantazie, neřek to. Někteří říkají, no řek to mámě. A zase dobře, a jestliže Sára slyšela, co se událo nahoře Moria, říká jí to Izák, co ona, jak ona na to zareagovala? Co, facka?
Facka, jasně.
Jasně. Tyhle otázky, protože my na ně nemáme odpovědi, že jo, ale jde o to jenom, že příběh, který tak jako si říkáme, no, pohoda, no. Čili jiný mysli... Jo, bezvadný. Bylo by to najednou jako lidsky pochopitelný, že jo, co se dalo. Takže tam jako najednou otázka, kdy mluví, když jsi se měl, a tak berte to, byla to psychodrama a bylo to hodně drsný. Přehrávali jsme situaci na hoře Moria. Já byl hospodin, tam byl jeden řeholník, to byl Abraham, jedna toxička, mladá holka, 18 letá, dělala Izáka. No a já jsem teda jako říkal, tak Abrahame, pomoci takový molitanovej nůž, tak vem jo, tak tam jsme měli takový stupínek, to byla hora Moria, oni tam svázal. No a tak já říkal, tak zabij Izáka. A ty on se tak jako napřáh, v té koneční situaci se na mě jako podíval. Čekal. A já jsem říkal jako hospodin, no tak bodni to, máš pocit, že to je jenom hra, že si dělá... tak on bodnul, jo. Samozřejmě skupina. A ten okamžik já řekl, teď si ale Abraháme prohrál svůj život. Já nejsem Bůh, já jsem ďábel. Jak my poznáme, kdy mluví Bůh a kdy mluví ďábel, jo? To jsou otázky, vůbec to teď nechci do toho stát, to jsou inspirativní otázky pro nás. Víme všichni, když se podíváme kolem sebe, kolik lidí ve jménu Božím a možná s pocitem, že skutečně plnějí Boží vůli, dělají strašné věci. Jako jo. Takže já vždycky říkám, ano, my jsme samozřejmě nutní poslouchat svý svědomí, a když to vnímáme jako Boží vůli, tak to musíme poslouchat. Vždycky v koneční instanci jsme to my sami, kdo vlastně uznáme nějaký hlas za hlas Boha, anebo ho uznáme za hlas Boha, ďábla, nebo za svý nevědomí. Jo. Takže tohle najednou může vypadat, že to rozvrací něco. Samozřejmě to pak byla, no dobře, tak pokud, jasně, Abraham to určitě slyšel, měl sen, což je hezky řečený, měl sen, poslední Sáru. Sen, kde mu Bůh říká poslední Sáru. On Sáru poslech, ale pak on jde, pak má pocit, že Bůh na něm chce zabít svého syna. Jo. Co může být zdrojem takhle destruktivní motivace? No ale tak my, když pracujeme s těma závislejma, tak tam jako najednou může, kromě takových těch opravdu jako těch motivací, opravdu takových těch náboženských, jako Ifigenie, Agamemnon taky chce zabít svou dceru Ifigenii, protože se to na něm chce, jo? Že to na něm božstvo chce. Ale že to někdy může být vlastně destruktivní pocity viny. On se nechá přemluvit Sárou, aby vyhnal svého jediného syna. Třeba to byl opravdu člověk, ušlechtilýho citlivého svědomí. A tak strašlivě ho tížily pocity viny, že si mohl říkat, ne, Bůh si nemůže přát, abych já se radoval ze života svého jediného syna. A to ještě je možný, ještě hloubec, k děsivějším hloubkám našeho vnitra. Co když on se jí chtěl nevědomně pomstit, sáře, jako. Když ty jsi mě donutila k tomuhle, tak budem trpět oba, jako. Že někdy člověk může v těch sebedestruktivních scénářích docházet hrozným věcem, je bohužel pravda, jo. Proto já vždycky říkám, tam když je otázka, čím vlastně obstál Abraham ve své zkoušce? Tím, že chtěl zabít svého syna? A nebo tím, že zjistil, že vlastně Bůh to nechce? Co si budeme povědat? Nakonec ten Bůh tam, můžeme to brát, že Bůh tam vystupuje jako reálný záchrance. Všichni to tam nějak podělali, strašně podělali, a nakonec naštěstí Bůh tam pošle toho svého anděla a nějak to zmátoří. A Abraham obstál tím, že si uvědomil, ano, to byla jen zkouška, Bůh to ve skutečnosti nechce.
Se obrátil k životu?
Obrátil se k životu, samozřejmě smrt, život, to je to dobro a zlo, který tam je. Takže to je zase jedna taková jako možnost, jak se teda na ty věci dívat. Ale berte to jenom zase jenom jako inspiraci, že neříkám, že to tak je, biblisté by se mnou určitě nesouhlasili, ale tyhle otázky nemá smysl se jim bránit, protože že ta naše víra na tom stojí a v té kognitivní disonanci jsme to viděli, že my často můžeme přemýšlet o věcech, protože si říkáme, tak to je to správný, ale my to tak necítíme. Jo. A teď je otázka, zda teda potlačovat v sobě tu svou autentické emoce, a nebo kde ta vlastně ta kognitivní disonance se nachází. A příběh o Abrahamovi a Izákovi na hoře Moria to se pak člověk dovídá, lidi říkají, ano, to mi prostě dlouhodobě štve a já nejsem schopný ho přijmout. A když najednou se jde takhle do hloubky, že to může být příběh o tom našem hledání autentické boží vůli. Jako nepopírám vůbec, že Abraham byl jasně přesvědčený, že Bůh k němu mluví. A že to vyjadřuje ten příběh. Takže když v tom Talmudu se říká, proč dal Bůh tento těžký příběh do Bible, tak to odpověď, aby kdykoliv v budoucnu, když někdo prohlásí, zabil jsem ve jménu Boha, aby bylo jasný, že lže. Takže i v té židovské moudrosti se to nějakým způsobem jakoby zpracovává, protože příběh je to nesmírně, nesmírně obtížný. Tak. Takže svatá Dimfra, děkuji za pozornost. Ale jestli byste chtěli se na něco zeptat nebo zaprotestovat aspoň.
Já mám otázku.
Ano.
Že si myslíš, pomáhá hagioterapia upevňovat člověku věru?
Ano. Naprosto. Mně mnoho lidí řeklo, že díky hagioterapii zůstali u víry. Že řeknu tenhle příběh třeba pro někoho, jo, když řekne Kierkegaard, pravil, ta situace vyjadřuje to, že když Bůh řekne, tak i to, co je jako objektivně vnímáno za dobro a zlo, tak to tak není. Jo. No to je krásná filozofická úvaha, ale naše srdce je jinde. Prostě je to v našem srdci. A takže třeba konkrétně u tohle příběhu strašně lidí jemně. Já myslím, že to je divně biblický, jo. Já se uvědomuji a nechci to proto, že to je biblický výklad a že to tak bylo, jo. Ale jako mnoho lidí je za to vděčno a říkají, ano, já jsem byl prostě na cestě od víry, protože mnoho věcí byly pro mě nepřijatelné, tak jak se to hlásí v té církvi. A teď nejenom vidím, že a můžu, že mě to dovoluje být naštvaný na Boha třeba, že tady se ptáme na emoce, tak kdo mě tam štve, tak mnoho příběhů je štve mě tam ten Bůh, což je něco, co jako třeba vyslovit někdy není možný, jo. Takže najednou, že je možný, tak jako svobodně se k tomu stavovat. Takže ano, mám tu zkušenost, že jo, teda, že to tak je. Ale samozřejmě je to možná taková víra, která třeba ty církevní představitele by trochu štvala, jo, ale jako oni sami za sebe říkají, že by jinak se stali ateisty už třeba, jo? Že šli na cestě k ateismu a díky hagioterapii, že se jim objevilo obrovské bohatství toho biblického poselství, který není tak barvotiskový, tak jak se to, ale já neříkám, že to je špatně, ono to nějak nejde, konec konců tak, jak se tradičně vykládá Abrahamův příběh na hoře Moria a Izáka, že někdy člověk jako je nucen pustit to, co je pro něj to nejdražší, tak tato metafora samozřejmě platná. A může to, já věřím, že to i mnoha lidem může pomoct. V situaci nějakých ztrát, kdy fakt si nevědí, tak nejde ten prožitek, že ano, toto musel prožívat Abraham na hoře Moria, jako pustit toho svého syna, pustit ho Bohu. Takže to může mnoha lidem pomáhat. To vůbec nechci tvrdit. Ale je to taky jedna výkladová varianta, jo. Ale můžou být i třeba jiný, a který třeba můžou lidi oslovat zase na nějakých jiných rovinách. Takže v tomto je to optimistický, takže takový ty věci, jako jestli to neničí víru, tak vlastně ne, no. By to teď možná zní trošku nafoukaně, jo, ale zdá se, že ne. Ještě na něco byste chtěli se zeptat nebo něco? Ano.
Já bych chtěla vědět, že při těch tvojich pacientech, kteří ti teda nebodaj tvrdí, že počují Boží hlas, že či tam nacházíš aj takých, kteří teda mají tu zkušenost, že počují Boží hlas, alebo jsou to pro teba vždycky naozaj pacienti?
Takhle. Já si myslím, že to jsou různé roviny popisu téhož. Jako jo. Já samozřejmě chápu, slyšet hlas je z hlediska psychiatrie jasná diagnóza schizofrenie nebo psychóza. Ale říkám si, ale znamená to, že k psychotikovi nemůže promluvit Bůh? Proč by nemohl? Jako jo? Čili to jsou jako různé popisy, který jako, takže já ani u toho, kdo slyší ten hlas, samozřejmě hned mi naskočí jako lékaři psychóza, ale strašně záleží na tom, co mu ten hlas říká. Jako. Takže existuje že takový ten fenomén takzvané psychospirituální krize. To znamená, že lidé zažívají něco právě takovýhleho a říkají, ne, to není psychóza, to je psychospirituální krize. Ale oni to moc nedokážou jako psychiatři a psychologové jako definovat rozdíl mezi psychózou. Já říkám, ano, můžu klidně zažít takovýhle zážitek a důležitý, co to se mnou udělá. Pokud ten zážitek, který třeba klidně může mít nálepku psychózy, vede k růstu toho člověka, a to poznám třeba po několika letech až, jo, k růstu, k integraci, ke zrání toho člověka, tak já klidně řeknu, ano, byla to psychospirituální krize, jako jo. Pokud vidím, že ten zážitek, byť tam vystupuje Panna Maria i s Voslíkem a svatým Josefem, vede k rozpadání toho člověka, tak jasně řeknu, ne, tak to prostě je opravdu, jako bych zůstal u toho, u té psychozy. Pro mě to nejsou vylučující se věci. Jako, jo. Pro mě i duševně nemocný člověk samozřejmě může, či to je pouze nálepka naše, může být v kontaktu s Bohem. Autenticky v kontaktu s Bohem. Může, jistě může. To jo. Ještě něco, no.
Já mám otázku, že či se vám stalo, že počas hyperterapie, počas těch střednutí, z lidí, kteří byli vyslovení, že ateisti, stali lidé veriaci, takže přijali evangelium, že by si to evangelium hovorili já.
To bylo po té revoluci, to bejvávalo, ne moc často, jo, tak jednou za rok. Jo. Teď je to spíš tak, že těm lidem se otevírá ta spirituálně náboženská oblast, kterou do té doby neměli, stávají se tomu otevření a pak je roky nevidím a chodí na setkání anonymních alkoholiků a podobně. A pak se dovím po 10 letech, že chodí do nějaké farnosti a že skutečně to nastartování toho procesu k té náboženské konverzi vedlo. Ale tady je třeba teda, pardon, bude to takový trošku jako cynický příklad, k tomu ještě k těm zážitkům a k tomu, co to může dělat. Jo. A to je kazuistika, tam v těch skriptech je to uvedené, tak to, pokud jste to četli, se omlouvám. Kdysi, a to už je opravdu 25 let, na tom pavilonu, co se léčí ty alkoholici 14 dní před propuštěním, najednou ten jeden z těch pacientů zažil na záchodě setkání s Bohem. A teď, ještě by to bylo úplně bizarní, tak ten Bůh mu řekl, že má masturbovat a v prožitku té slasti sexuální má prožívat tu boží lásku k sobě. Jako. No, v papírech, protože samozřejmě to byla psychotická věc, samozřejmě, takže v papírech to bylo napsané jako prchavá psychotická porucha, on byl nadšenej, on prostě pro něj ten okamžik Bůh byl nevýbratnou realitou, on o tom snadčení mluvil s pacientama, se sestřičkama, no. Ono to zmizelo během 2 dnů, no a on pak za mnou přišel a teď říká, pane doktore, jako takhle, on přišel s tímhle, pane doktore, já teď odcházím, já jsem ze severních Čech, já bych potřeboval, jestli tam nějaký kontakt na nějakého kněze, já se chci dát pokřtít, jo. Já jsem říkal, no to prčic, on půjde k nějakému knězi, teď mu tohle řekne, no tak ten se z toho zvencne, tak opatrně jsem nějak, já už nevím, co jsem přesně řekl, ale skutečně pak jsem se s ním setkal asi po 5 letech a on říkal, že skutečně tam šel, našel si kněze, prošel katechumenátem, dal se pokřít, ale řekl mě teda, ale pane doktore, tak jak to bylo na tom záchodě, to jsem mu přece neříkal. Jo. A teď, byla to psychóza, nebo to byla psychospirituální krize, nebo to byla prostě psychospirituální, čili boží oslovení, naprosto z našeho pohledu bizarní. Já nevím, jak bych na to vlastně odpověděl. Já teda osobně si myslím, že to bylo boží oslovení, ale samozřejmě tady se Vláďa směje. Nedivím se tomu, jo. Komu by to nepřišlo bizarní, ale proč by boží cesty nemohly být pro nás naprosto nepochopitelný a bizarní a tak, no. Tak ještě něco. Takže já vám přeju, až budete si povídat o Abrahamovi, Sáře a Hagaře, abyste měli ty výživné skupiny. Ale to, co jsem vám řekl, jenom znovu opakuju, to je pouze jaksi inspirace toho, jak se to na těch skupinách točívá. Vůbec to neberte, jako že teď jsem vám dal nějakou teologicko-biblistickou přednášku. Jo, to vůbec ne. Takže děkuju vám. Děkuju.